This is an MUT Radio podcast.
Ake ngibingelele umlaleli namhlanje ekseni ezikwenyanga bethu swazane ukukhuluma ukuthi yini le engifuna ukuyidlulisa namhlanje ekseni. Ngifuna ukuzokhuluma ngomuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane kukhona igama bembize ngalo bethu imbokodo. Ngizokuthi angazi ukuthi ubani owakhuluma ngalento ukuthi umuntu wesifazane uyimbokodo. Ngizowe ngikhulume nje namhlanje ukuthi umuntu wesifazane into engiyithanda ngaye ukuthi uyakwazi ukumatitaska. You understand? Umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi ebeke isitambu ngapha, iwashing ingapha, you understand? Ingane isemhlane. Ngamanye amazwi umuntu wesifazane umuntu okwazi ukwenza imisebenzi eminingi ngesikhathi esisodo and futhi engakuthola ukukhathazeka enza lo msebenzi. Kukhona into engiyithandayo enye ngomuntu wesifazane. Okay, kudala bengazi ukuthi abantu besilisa ngama house builders, you understand? Kanti abesifazane ngamani ngama home builders. There's a difference between ama house builders and bani and home builders, you understand? Ake sibengo limkamageba namhlanje kuseni. Ngamanye amazwi abantu besilisa besazi ukuthi bakha izindlu, the building, you understand? Kodwa abantu besifazane bakha ikhaya kube nemfudumalo phakathi. Kodwa abantu besifazane in this century sengibabone bengamakhombo. Ngizothe namhlanje kuseni umuntu wesifazane uyikhombo. Kunemizi eminingi eyakhiwe, you understand? Iyakhiwe ngabantu besifazane, you understand? Ubona ama building uthi now forum wamuhle umuzi, you understand? Wakhiwe umuntu wesifazane. Ubona ikhaya kunemfudumalo ekhaya, kondliwe ekhaya. Kondliwe umuntu wesifazane. Ngamanye amazwi abantu besifazane ngiyababuka nje kulesikhathi samanje ukuthi no, abantu besifazane bangamakhombo, you understand? Kukhona ke into engiyithanda ngomuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, kodwa wesifazane ohlakaniphileyo uyayibhidliza, you understand? Kukhona into afanele ukuthi uyibheke ke umuntu wesifazane namhlanje ekuseni, you understand? Ukuthi kunalento ukuthi umuntu wesifazane okhuluma kakhulu uthi omunye umbhali ungcono uhlala wedwa ukunohlala nosifazane okhuluma kakhulu. Ngamanye amazwi umuntu wesifazane ohlakaniphileyo akusiyena umuntu ovula emlonyeni, uyisicefe umuntu wesifazane okhuluma kakhulu. Ake sisho kabili keleza, uyisicefe umuntu wesifazane okhuluma kakhulu. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uvule ezandleni zakhe. Umuntu wesifazane ovule kakhulu uvule engqondweni yakhe. That is why ukuthi owesifazane ohlakaniphileyo ubonakala ngama actions ukuthi no, uhlakaniphile lo muntu wesifazane. Umuntu wesifazane ohlakaniphileyo ngizothi ungavule emlonyeni namhlanje, kodwa uma umuntu wesifazane ohlakaniphileyo akuvule ekuphi ezandleni nakuphi nasengqondweni esikobheni namhlanje kuseni. Ake sikhulume lento ke namhlanje kuseni. Ngizothi umuntu wesifazane akuyitshine namhlanje kuseni. Umuntu wesifazane akuyilungise namhlanje kuseni. Ake sikhulume lento. Kunomuntu wesifazane ke leso othola ukuthi uthole umntwana, you understand? Wayeseyibukela phansi, wayesethi no, ayikho indaba yami. Ake khulume nawe umuntu wesifazane namhlanje ngithi vuka uyithintithe. Hayi lalela. Vuka uyithintithe, ufake i-makeup, uyilungise ebusweni, ugqoke kahle. Ngamanye amazwi kuzobuya kulento yobuwena yomuntwana wesifazane. Uvuke uyihlamise nge-education. Ngiyanganaka kakhulu ngabona abantu besifazane abakhe izindlu, you understand? Abakhe imindeni. Uthola ukuthi abantu besifazane abashayekile izolo. Kunenye ingoma engiyithandayo kaMandoza. Bona ikhuluma namadoda ethi indoda ingwa namhlanje kusasiphinde ivuke.
Sasiphinde ivuke.
Kodwa ngizothi namhlanje umuntu wesifazane noma ungawa namhlanje, kusasa kuvuke nje uyithintithe. Akuvuka uyithintithe. Ngizothi awuyilungise umuntu wesifazane sengivala. Ngizothi kukhona ezinye izinto nje esengayidinga empilweni okubiza ukuthi uyilungise ngazo. Akubheke esikhwameni sakho. Uyazi kunabantu besifazane othola ukuthi kunegogogo lephonsi. Asenayo iphonsi. Leni lipsticks but ayisekho phakathi. Akuvula isikhwama sakho ubheke ukuthi lezi zinto ayiphakathi kukhona ini. Kunezinto esengenamsebenzi. Lahle.
Oh,
ngizothi nje namhlanje kuseni umuntu wesifazane zihlomisa unamandla.
This is an MUT Radio podcast.